Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Aksident tragjik në Hungari. Gërvalla u siguron mbështetje institucionale familjeve të dy viktimave kosovare. Kolona të gjata. Qytetarët janë duke pritur deri në 7 orë në pikën kufitare në Merdar. Reforma në KPK. Hajgjiu, s'she përpjekje e as vullnet për reforma nga këshilli prokurorial. Përçarja në Luginë. Arifi akuzon Kurtin se po i përçan shqiptarët e Luginës së Preshevës. Rrahja e opozitarit serb. Avokati i Santulovićit për deklaratën e Vullinit. Gënjeshtër po e mbulon Vučićin. Sulmet në Belgorod. Rusia nis evakuimin e banorve nga një qytet pas sulmeve nga Ukraina. Dy mërgjimtar nga Kosova, njëri nga Prizreni dhe tjetri nga Celina Rahovecit kanë humbur jetën pas një aksidenti të rënd që ka ndodhur në Hungari në orët e para të së shtunës. Aksidenti dyshohet të ketë ndodhur pasi vetura e viktimave shpërplasur me një kamion. Ndërkohë mbështetje institucionale familjeve të dy viktimave u ka siguruar ministrja e jashtme Donika Gërvalla. Në Facebook, ministrja ka shkruar se janë duke bashkëpunuar me autoritetet hungareze për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme për kthimin e trupave në vendlindje. I tronditur nga vdekja dy mërgjimtarëve, shprehur edhe kryetari Rahovecit, Smail Latifi. Nëpërmjet një reagimi në Facebook, Latifi u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Qytetarët janë duke pritur deri në 7 orë për të dalë nga Kosova në pikën kufitare në Merdar. Sipas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar të përditësuara mëngjesin e sotëm, kolona veturave që janë duke pritur të dalin nga Kosova në Merdar është 4500 metra. Mbi 2 orë janë duke pritur qytetarët që po dalin nga Kosova nëpërmjet pikave Dheu i Bardh dhe Mutivod. Edhe në Jarin, qytetarët janë duke pritur mbi 2 orë për të dalë nga kjo pikë kufitare. Në pikat e tjera ka pritje 3 deri në 5 minuta. Në hyrje dhe në dalje. Ministri e Drejtësisë Albulena Agjiu nuk sheh përpjekje dhe as vullnet nga ana Këshillit Prokurorial të Kosovës për reformim, ndërsa ka vlerësuar punën e Këshillit Gjyqësor. Në disa pyetje të cilave u është përgjigjur në Instagram, Agjiu është shprehur skeptike se mund të ketë reforma pa hyrë në fuqi ligji për KPK-n. Nuk shoh përpjekje dhe as vullnet nga ana KPK-s për reformim. Pra, nuk kam besim që mund të bëhen reformat aty pa hyrë në fuqi ligji për KPK-n. Ndërsa sa i përket KGK-s, i vlerësoi punën dhe angazhimin e tyre tani për tani, ka shkruar Ministria e Drejtësisë. KPK-ja ka qenë vazhdimisht shënjestër e sulmeve nga liderët aktual shtetëror. Së fundmi, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kritikoi KPK-n pasi sipas tij ndonë se kanë kaluar 3 muaj nga sulmi terrorist në Banjsk, ende nuk kanë ngritur akt akuza dhe nuk ka informacione për publikun. Edhe në të kaluarën, përfaqësuesit e qeverisë kanë kritikuar KPK-n për mos efikasitet. Kryetari i Preshevës, Shqiprim Arifi, akuzon Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për përçarje të spektrit politik në Luginën e Preshevës. Ai quan servil të shefit të ekzekutivit, Ardita Sinanin e Shaib Kamberin. Si pas ti, Kryeministri Kurti po tenton të sundoj në këto komuna. Në një intervist për Kosova Pres, ka thënë se janë tradhtuar në dialog, me që marveshja e Ohrit nuk përashe reciprocitetin me Serbin. Kritik shprehet edhe për shumën prej 3 milion eurove të cilat janë parapar për Luginën e Preshevës. Kryetari Preshevës, ndër të tjera, ka thënë se edhe në buxhetin e vitit të kaluar ka ndodhur skandal korruptiv. Çedomir Stojković, avokati i politikanit opozitar Nikola Sandulović, ka thënë se deklarata ish drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Aleksandar Vulin se ka dhënë urdhrin për ndalimin e Sandulovićit është gënjeshtër. Sipas tij, Vulini po e merr përgjegjësinë për ta mbuluar presidentin Aleksandar Vučić. Stojković ka thënë se Vulini nuk mundi ta urdhëronte ndalimin e Sandulovićit, pasi Vučići i tha të jepte dorëheqje 2 muaj para se deputeti opozitar të vendoste lule në prekaz. Politikani opozitar serb, Sandulović, u ndalua nga bia të mërkurën. Ai është rrahur dhe aktualisht po trajtohet në një spital ushtarak. Krerët e institucioneve të Kosovës kanë kërkuar reagim ndërkombëtar për rrahjen e tij. Rusia ka filluar evakuimin e disa banorve nga qyteti Belgorodit pas ulmeve nga Ukraina. Guvernatori Vyacheslav Gladkov tha se disa familje ishin larguar nga qyteti I cili është afër kufirit të Ukrainës. Guvernatori tha se banorët do të dërgoshin në qytetin Stari, Oskol dhe Gubkin, ku mund të qëndronin pra shkosa të jetën e vojshme. Fundjavën e kaluar, 25 njerëz u vranë dhe më shumë se 100 u plagosën në një nga sulmet më vdekjeprurse në Rusi, që nga pushtimi I Ukrainës në shkurt 2022. Rusia ka akuzuar vazhdimisht Ukrainën se qëndron pas ulmeve me dron në muajt e fundit. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.